Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi, bun venit, îi spunem și invitatei noastre, nu este pentru prima oară în studioul nostru, dar de fiecare dată așteptată cu drag, Cristina Buliga. Cristina, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Oamenii cred că au avut ocazia să te cunoască în urma unor emisiuni pe care noi le-am mai avut cu tine, în perioada în care lucrai într-un domeniu atât de puțin cunoscut nouă, un domeniu care, eu știu, aflăm mai mult informații de limită. Ai lucrat în cartierul roșu, ai lucrat cu o categorie extrem de vulnerabilă și ai fost implicată în prevenția, ultimii 5 ani, în prevenția traficului de carne vie. Iată-te acum prezentă la o emisiune, Întâlniri de Gradul Zero, o emisiune care își propune să descopere momente în care ți-ai dat seama că e intervenția lui Dumnezeu și că Dumnezeu ți-a vorbit să o iei într-o anumită direcție, iar domeniul în care tu lucrezi este unul extrem de sensibil, în care cred că ai avut ocazia și șansa să vezi intervenția lui Dumnezeu 100% și mâna lui. Nu știu dacă ne putem agăța de o poveste, dar înainte să-ți cauți o poveste în care să ne povestești și să ne relatezi despre această intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu, aș vrea să ne povestești de acești ultimi 5 ani ai tăi în care ai lucrat în prevenție. Adică să faci un scurt rezumat. Te-ai întors în România pentru că ți-ai dat seama că e absolut imposibil să oprești un fluviu acolo unde e mare, adică acolo unde deja răul este produs. Ce ar fi să te întorci la izvor, adică aici în țară, și să îți dai toate silințele ca să oprești acest rău să se producă? Dă-ne câteva detalii despre povestea întoarcerii tale și ce ți-ai propus în acești 5 ani.
Da, întoarcerea mea, pot să spun că a ales-o Dumnezeu. Nu mă vedeam decât în teritoriul acela luptând să salvăm fete, nu eram singură, deci să nu înțeleagă cineva că lucrul acesta îl faci singur, mergi acolo și le spui, uite Biblia, vezi că păcătuiești, ieși afară de aici, nu. Eram o echipă întreagă, lucram zile întregi, uneori și nopți, pentru că un om are încredere în tine în momentul în care construiești o relație și te cunoaște.
Lucrăm ce înseamnă în termenii voștri?
În termenii noștri însemna să mergem pe stradă, să intrăm în bordeluri, să intrăm în cluburile de striptease, să așteptăm să vorbim cu fetele, uneori să plătim timpul pe care el îl petrec cu un client, noi să-l plătim ca să putem avea acces să povestim, fără să ținem cont ce spun ceilalți când văd că intră două femei la o tânără, se trage draperia aceea vișinie și se aprinde lumina roșie. Nu ne interesa lucrul acesta. Dar era singurul mod în care noi puteam să vorbim cu ea, 20 de minute, că atât era. Și atunci acesta era un mod de a...
Practic, cumpărai timpul unei prostituate ca să poți să vorbești cu ea. Altfel nu aveai ocazia, așa
da,
este?
Da, erau situații în care nu puteau să aibă timp mort, între ghilimele spus. Mm-hmm. Traficantul cerându-le bani pentru fiecare 20 de minute, în contextul în care intra cineva acolo. Ele erau și sunt și la ora actuală, nu vorbesc despre trecut, țin legătura cu multe organizații din Olanda, din Italia, din Belgia și atunci istoria nu s-a schimbat de când am încetat eu să mai fiu acolo. Au oameni care le supraveghează pe stradă, bărbați sau femei chiar, care se plimbă și contabilizează cine a intrat, cât a stat, iar ei știu ce sume de bani trebuie să aducă la finalul zilei o fată.
Asta înseamnă că ei știau că și voi sunteți acolo.
Da, ei știau, dar nu
era tolerată prezența voastră?
Nu era tolerată, dar poliția în Olanda, comparativ cu poliția din foarte multe alte state, nu vreau să nominalizez, pentru că avem și oameni în poliție care fac lucruri extraordinare în domeniul acesta și eu îi apreciez și respect, pentru că numărul este foarte mic și pe umerii lor sunt...
E o presiune mare.
O presiune foarte mare. Mm-hmm. Multe pietre au de dus în spinare acești oameni care sunt puțin la număr, mm-hmm, și care vor cu adevărat să facă ceva pentru dreptate și atunci îi respect. Dar acolo toți polițiștii tratează fetele din prostituție nu ca simple prostituate care pot fi folosite oricând sau batjocorite, ci ca niște suflete care au nevoie de ajutor. Și în contextul acesta au grijă și de noi.
Cristina, știi ce nu înțeleg eu? În Olanda și nu doar în Olanda, în câteva state din Occident, prostituția este legalizată, socotită ca o meserie. cu drepturi, cu taxe, cu tot. Atâta timp cât aceste femei sunt victime și sunt ținute în pofida dorinței lor, șantajate, manipulate, constrânse oarecum, urmărite așa cum sunt urmărite, nu mai poți vorbi de o meserie legală.
Trebuie să plecăm de la momentul, este o meserie sau nu e o meserie?
Corect.
De aici plecăm. Ei spun, noi traducem meserie în limba română, dar ei spun o chemare. Dacă ar fi să spui bărup, înseamnă o chemare. Deci asta ai ales tu să faci. În anul 2000, când au legalizat prostituția, dorința lor a fost să limiteze criminalitatea. Nu și-au dat seama că, de fapt,
le oferă platformă.
Mm-hmm. Ei nu și-au dat seama. În prima parte a anilor 2000, 2001, 2002, nu au fost probleme.
Deci, mi se pare aberant, iartă-mă, dar nu înțeleg explicația. Ca să nu mai ai criminali într-o țară, scoți legea de a nu ucide și în felul ăsta oricine ucide, ucide în mod legal.
Da, e adevărat, dar ei, deci ei și-au dat seama abia prin 2010-2011 că de fapt nu a fost bine. Olandezii sunt o națiune credulă, ei te cred până în momentul în care ai mințit. Și atunci fetele spuneau, ok, dacă voi vreți să faceți activitatea aceasta, meseria aceasta, să spunem, uite, pentru a avea drepturi, trebuie să plătiți taxe către stat, să fiți înregistrate la Camera de Comerț pe o activitate, cum ar fi, persoană fizică autorizată, să ai un PFA și poți să desfășori activitatea, plăti niște taxe, venitul tău fiind asigurat prin meseria ta și la final să ai și o pensie. Gândindu-se că poate unele, că există femei care aleg să facă lucrul acesta. Deci nu trebuie să spunem că toate sunt victime. Aleg din alte circumstanțele care le duc la această alegere, le transformă în victime. Că nicio femeie nu se naște cu gândul, eu n-am auzit o fetiță de 5 ani să spună mamei, mamă, eu îmi doresc să fiu prostituată, că mama o întreabă ce vrei să fii când
evident
vei fi mare.
Că nu, nimeni nu-și dorește să
nimeni nu-și dorește. Ei, și atunci sunt și de circumstanțe care te duc acolo. În contextul în care ales să rămâi, i-au zis, din contextul acesta, noi nu vrem să fiți exploatate, exista un control. De ce? Clienții sunt pedepsiți oarecum, acum în ultima perioadă, în început, în anii 2000, nu erau pedepsiți. Și aveau oarecum un control. Puteau să controleze bolile, ele sunt obligate să-și facă control medical lunar, prevenție, sunt instruite să prin lecții de prevenire, prevenție împotriva bolilor BTS, boli de transmitere sexuală și așa mai departe. Dar
de sufletul lor se ocupă cineva și de ce se întâmplă, de traume, de abuzuri? Nu se ocupă nimeni.
Nu.
Femeile acestea n-au suflet, să trag concluzia în viziunea statului.
În ultimii ani au, pentru că poliția și-a înființat anumite organizații să le ajute, vin și stau de vorbă cu ele, în mod reculat vorbesc cu ele despre starea lor. Ei știu că ele sunt traficate, dar ele nu spun și nu pot să acționez pe baza prezumției, presupunerii, trebuie să acționezi pe baza unei plângeri.
Cristina,
nu fac
de
plângere.
Ce nu fac plângere?
Da, e o întrebare foarte bună. De ce nu fac plângere? Sunt șantajate.
Dar ar putea fi ajutate în mod real dacă ar face plângere?
Da.
Și ar ieși din starea aceasta?
Da, problema este că ajutorul vine din partea statului olandez ca și poliție. La un moment dat trebuie să reintegrate în societatea românească. Iar
asta presupune că avem o pătură consistentă de românce care sunt acolo.
Da, categoric.
Care deci, e procentajul?
Nu aș putea spune
cifra exactă.
O cifră exactă. Deci ultimul raport pe care la care am avut acces a fost din 2000. În 2012 erau 8.000 de femei înregistrate la Camera de Comerț în prostituție în Olanda, dintre care 45% erau din România.
Wow!
Dacă ne luăm după rapoartele, mă scuzați, a NITP-ului, avem vreo 50-60 de victime traficate. Deci noi suntem o țară, wow, mai bun decât Suedia. Dar nu e realitate.
Nu se poate corecta situația? Adică olandezii să transmită...
Dar transmit, Uniunea Europeană știe adevărul.
Deci nu sunt raportate aici aceste informații.
Nu. Dimitri Cantemir spunea, iubesc țara și vreau să vorbesc despre ea, să spun lucrurile frumoase, dar iubesc și adevărul și atunci să spun și adevărul despre țara mea. Noi ne place să cosmetizăm adevărul, noi nu lăsăm să se vadă nici vulnerabilitatea, noi suntem top în toate, când de fapt nu suntem așa. Ei, asta e singura asta mea explicație. Asta e. Deci e trist. Foarte multe fete aleg acum varianta aceasta, știind că vor avea bani în timp foarte scurt, vor avea bani. Dar nu știu ce înseamnă prostituția, de fapt. Pentru că prostituția înseamnă să fii violată zilnic, să fii bătută de clienți, de traficanți, să fii supusă, riscul de a muri este de la un client la altul, poate să te omoare oricare dintre ei, oricând, oriunde te-ai afla. Cele mai multe expuse riscului sunt cele din Italia. Deci am fost într-o zonă, în regiunea Toscana, nu voi spune localitatea, dar în afara orașului, doar pe un kilometru, pe o rază de un kilometru, pe una din ieșirile din orașul respectiv, erau 40 de românce. Ele spuneau, noi ne bucurăm dacă dimineața trăim.
Incredibil.
Deci asta spuneau. Le întreb, de ce rămân acolo, de ce nu fac plângere? Unde să facă? Vin în România și sunt tratate ca și prostituate.
Asta presupune că se știe aici în România ce fac ele acolo.
Dar se știe, nu știu, familia nu cunoaște adevărul și chiar dacă îl cunoaște nu vrea să recunoască. Ei știu că fetele lucrează și aduc bani în familie, le trimit ceva bani. Istoria creată de un traficant este simplă. El spune, uite, familia ta trebuie să știe că ai 1.500 de euro pe lună, 1.300-1.500, plătești chiria 700, îți mai rămâne de mâncare și le trimiști lor 300. Este o poveste reală.
Ai întâlnit des acest scenariu?
Oh, categoric. De foarte multe ori. De foarte multe ori.
E îngrozitor ce se întâmplă, Cristina.
Este îngrozitor. Au fost fete care au ieșit, le-am noi ca și organizație, în vremea când lucram acolo, le scoteam din trafic. Iar procedura era următoare, să le duci în adăpost, să vorbească cu familia și să spună, uite, noi nu mai avem același venit, suntem într-o perioadă de tranziție, nu o să avem bani în perioada asta să vă trimitem. Iar părinții spun, dar ai nebunit, cum să renunți acum la servici? Păi noi avem nevoie de bani. Fratele tău are nevoie de pantofii aceia sport Nike, ia-ți vreo 500 de euro, cum să nu lucrezi tu? Păi noi avem nevoie de bani. Și atunci întrebarea mea se pune, pe care mi-am pus-o mereu, dacă fata ta spune că este foarte greu, că nu mai poate și este o organizație care vrea să o ajute, de ce nu te gândești la ea? Că este trup din trupul tău și are niște limite. Poate nu înțelegi ce se întâmplă. Dar între a primi bani din Olanda, de exemplu, sau ei știu că fetele lucrează în Austria, dar ele de fapt sunt în Olanda, a primi bani de la ele, bani pe care îi risipești, îți remodelezi casa, ți-o modernizezi, te lauzi ce bani ți-aduce fata și tu de fapt nu o întrebi niciodată, ție ți este bine? Ți-e greu acolo? Cum îți este? Ele vin și spun, e foarte bine. Le aduc în țară de sărbători, atunci le fac cadouri, așa, le cumpără haine mai elegante, să arate bine că vin în țară. Și în august, când majoritatea diasporei se întoarce în țară, atunci vin și ele. Nu pare nimic suspect în fata mea lucrează în străinătate. Dar cum lasă o mamă? Hai să zicem că tata e la servici, nu prea, zice, las fata în grija mamei.
Eu nu l-aș lăsa nici pe tată în pace.
Nici pe tată în pace. Dar zicem, tată și mamă, cum voi ca părinți, fiica voastră împlinește astăzi 18 ani și mâine este în aeroport să plece în Anglia. Am întâlnit situația aceasta. Eram în aeroport, stăteam de vorbă cu o tânără, l-am văzut, am știut că este proxenet și am întrebat-o ce face aici. Era încântată. Vai, Doamnă, zbor pentru prima dată, merg în Anglia. Ieri am plinit 18 ani, am pașaport. Da? Zic, cu cine pleci? Cu băiatul acesta. Și ce vei face acolo? Voi munci? Și ce știi să faci? O să învăț acolo.
Îngrozitor ce se întâmplă, Cristina.
Da, și am încercat să îi spun mai multe, dar a venit, el a luat-o și n-am mai putut să vorbesc cu ea. Și atunci Am avut o situație de genul acesta în Harlem, într-un bordel din Harlem. Acolo trebuie să plătești să intri, să poți să ai acces la femei, la fete. Și era o tânără, nu părea decât de 16 ani. Și am întrebat-o și a spus, am plinit 18 ani. Și zic, când ai împlinit 18 ani? Acum 3 zile. Și ce faci aici în vitrină? Cine te-a adus aici, în bordelul acesta? S-a întristat și a zis, nu pot să mai vorbesc, trebuie să plecați de aici. A doua zi nu am mai găsit-o acolo.
Și cum ți-a explicat asta?
Clar.
A fost amenințată?
Probabil că proxenetul a aflat sau asculta, avea înregistrat. De obicei, unele dintre ele să-și lase telefoanele deschise. Dacă sunt începătoare, trebuie să fie sub control lor. Și probabil că a luat-o de acolo să nu aibă acces la... să nu mai poată vorbi cu noi. Vorbim cu ea românește, e mai ușor să te deschizi. Uh-huh. Deci, nu...
Viața ta era în siguranță acolo, Cristina?
La început a fost în siguranță și a fost până la final, chiar dacă m-au amenințat cu moartea de multe ori.
Deci ai primit amenințări.
Am primit amenințări. Pentru că le strici o afacere. Dacă strici unui proxenet o afacere de 1 milion de euro, n-are cum să te lase în pace.
Atât reușea să...
Au fost un caz, da, deci a fost un caz, l-au arestat în Olanda și mă bucur că nu i-au dat drumul, l-au ținut acolo. Avea 4 fete și venitul lui brut, deci venitul lui după plata cheltuielilor din munca acelor 4
deci net,
fete, netul lui, a fost 1 milion de euro. Nu rămân banii lui, pentru că el este o verigă într-un lanț mare.
E o poveste mult mai lungă.
E o poveste mult mai lungă, deci nici ei nu sunt, nici traficanții nu sunt stăpânii lor. Ei au niște stăpâni, ei sunt sclavi.
Doamne, în ce lume ai umblat, Cristina?
Mie mi-e milă de oamenii aceștia care acceptă să devină o verigă a unui lanț de traficanți. Pentru că ei rămân cu poate 10% din tot venitul pe care îl strâng. Ei trebuie să dea mai departe.
Cristina, tu mai poți să te bucuri, să râzi, să ai o viață normală, știind toate durerile și tragediile astea, cunoscând poveștile acestea de abuz și de suferință? Cum e inima ta?
Inima mea este rănită când oamenii le bat jocoresc pe fete. Când vin și spun așa ironic, ai, lasă-mă cu poveștile tale că le place ceea ce fac. Asta este plăcerea lor, își doresc, de ce vii tu să-mi spui lucrul ăsta? Dar eu spun așa, cel care batjocorește o fată, un bărbat, de exemplu, el este un consumator pasiv, dacă vorbim de pornografie, pentru că fetele din pornografie sunt traficate. Femeile nu înțeleg că aceste fete fac parte tot din, sunt creația lui Dumnezeu, tot femei, iar ele au nevoie de restaurare, nu din partea bărbaților, sau de acceptare în societate, au nevoie de femei. Femeile să le accepte. Pentru că bărbații au fost cei care le-au abuzat, le-au violat, au fost multe din ele abuzate sexual în familie, au fost victime de un abuz incestuos. Tatăl a abuzat sexual, bunicul, fratele mai mare, unchiul. Am avut un caz. Mama n-a crezut-o. Și a mai și dat-o fratelui să o ducă să lucreze în Italia să-i aducă bani.
Îngrozitor.
Deci, lucrurile acestea se întâmplă când oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu sau dacă îl cunosc, slujesc la doi stăpâni. Banul și... că Dumnezeu trebuie să aibă grijă de mine, că doar e Dumnezeu. Că de asta e iubitor și bun. Dar uităm să spunem că e drept. Mm-hmm. Dreptatea o va face.
Până la urmă tot nu-l cunoaște, din moment ce omiți părțile caracterului.
Și să răspund la întrebare, da, mă bucur de viață. Nu pot să... Am avut o perioadă la început, am suferit, deci...
Ai fost afectată.
Am fost afectată într-acolo că stăteam, cred că mă rugam, ajungeam acasă și 6-7 ore mă rugam fără încetare pentru fetele acestea. Până când am înțeles că nu pot să iau viața lor cu mine și să călătoresc pe pământul acesta cu durerea lor continuu, că m-a consumat pe mine foarte mult. Și atunci știu că Dumnezeu este atotputernic, El este Cel care le poate salva. Noi facem o lucrare mică, dar toată puterea este a Lui și slava este doar a Lui când fetele sunt salvate. Și mai e un aspect despre care aș vrea să spun, poate ele se roagă foarte mult. Ele trăiesc prin harul lui Dumnezeu acolo. Dacă n-ar avea Dumnezeu milă de ele, el n-ar putea trăi, niciuna n-ar trăi. Oricum viața lor e scurtă. Foarte multe mor la 40-45 de ani. 50. Nu trăiesc foarte mult. Da, deci eu cred că Dumnezeu ascultă rugăciunile lor. Îmi spunea o femeie, eu trăiesc doar datorită Dumnezeu.
Incredibil. Nu întâmplător atunci când Hristos vorbea de această categorie, vameșii și curvele, deși părea atât de jignitor, era categoria în care Hristos avea cel mai mare impact. Aceștia se pocăiau imediat, aceștia n-aveau aere de superioritate față de alții, ci aveau doar durere și un sentiment al pierderii identității.
Da, da, deci îmi amintesc când spunea o tânără, nu cred că Dumnezeu se mai uită la mine. Zmeaba, tocmai la tine se uită. Nu se uită la cei din biserici care pretind a fi perfecți. Nu sunt, dar ei pretind, dar la tine se uită. Pentru că tu îți arăți și goliciunea spirituală și reală și tot, eu pui înainte, asta sunt, nu pot mai mult. Iar el recunoaște sinceritatea și admiră sinceritatea unui om, oricare ar fi el. Iar spunea mama zilele trecute, Cristina, dragostea lui Dumnezeu acoperă tot pământul.
Ce frumos și ce bine exprimat. Cristina, spuneam la începutul emisiunii că ai venit în România să lucrezi pe prevenție. Ți-ai dat seama că e prea mare șuvoiul de fete din România care ajung acolo și în situația aceea și te-ai gândit să faci ceva ca să oprești răul înainte de a se produce. Ce ai făcut?
Da. Când Domnul mi-a spus să voi încerca să curățați un râu otrăvit la intrarea în mare, ar trebui să vă întoarceți de unde începe otrăvirea. Am înțeles că e vorba
deci
de...
Deci n-a fost ideea ta.
Nu, a fost ideea lui. Eu vreau să merg din Olanda, să mă mut în Italia, să lucrez cu fetele de acolo. Fusesem într-o organizație o perioadă de timp și am zis acolo e nevoie foarte mare, deci mă mut acolo. Dar Domnul a zis, nu, tu mergi în altă parte. Și am avut de ales între Bulgaria și România, pentru că Domnul ne surprinde așa, are el doza lui de umor și ne lasă să și alegem. Să aleg între Bulgaria și România și am ales să vin în România pentru că am sânge de român, sunt româncă. Mm-hmm.
Și iubesc mai ușor și cu limba.
Și cu limba, dar iubesc foarte mult țara noastră.
Ce frumos.
Poporul. Nu. Chiar dacă avem lacune, totuși suntem un popor minunat și nu putem să uităm asta și nu trebuie să negăm asta. Și atunci am zis, vin în țară. Și Domnul m-a dus într-o zonă, eu venind din Constanța, am crezut că voi ajunge acolo, dar de fapt Domnul a zis, nu, mergi în zona de dealuri, zona Carașului, aici, uh-huh, în vest. Și am ajuns în Caraseverin, județul Caraseverin.
Ai ales pentru că e un număr mai mare de fete care vin din zona asta sau doar pentru...
Nu, Domnul a ales. Eu n-am ales nimic. El e șeful.
Categoric.
El, dacă îmi spune nu mai faci asta, trebuie să mă supun. Nu mă pot altfel. Nu știu. Poate așa am învățat să fiu ascultătoare de el, chiar dacă... Nu înțeleg. Chiar dacă nu am zis de multe ori, dar și chiar dacă am mai greșit, așa că nu suntem perfecți. Noi falimentăm de multe ori și... În repetate rânduri. Și atunci am zis, trebuie să fac prevenire. Văzusem un film, filmul Nefarios, îl urmărisem și mi-am dat seama că este un film care exprimă realitatea, un documentar care exprimă realitatea. Și de aici am plecat să le vorbesc fetelor. Și am zis, trebuie să înțeleagă ce este traficul de persoane, să înțeleagă poziția de victimă și să înțeleagă ce este prostituția, de fapt? Ce este? Ce se întâmplă în actul acesta de prostituare? Nu este un act de prostituare. În Biblie spune curve, dar, de fapt, ele... Am găsit multe traduceri prostituate și în foarte multe alte limbi.
Sunt termeni, da,
termeni care
definesc.
Și atunci, începând să le explic lucrul acesta... Au înțeles că, de fapt, îmi spuneau, chiar am fost la o școală, doamnă, dar să ne spuneți contrast, total, ce ne spuneți dumneavoastră e diferit de ceea ce știm noi. Uitați, aici, la noi, în orașul nostru, sunt foarte multe fete care merg și ei spun că cei care le duc acolo spun că au bani foarte mulți. Și am zis, cine are casa mai frumoasă, ea sau el? Cine are mașina mai scumpă, ea sau el? Și atunci au înțeles și au zis, da, dar noi nu știam lucrul acesta. Pentru că nu știi, știi doar atât. Tu ți alegi clientul, tu scoți bani mulți, sunt ai tăi, ai 5.000 de euro în 3 luni de zile, spune-i, sau în 2 luni, și atunci te gândești, wow, câți bani în 2 luni. Ți-ai luat o casă, dorința fetelor să aibă independență, și ți-ai luat o casă și ești liberă, nu mai depinzi de părinți. Și atunci acceptă cu ușurință. Unele acceptă din prisma, din perspectiva abuzului din casă, vor să scape, și atunci el vine și spune, oh, lasă că eu te ajut să te răzbun. Și asta le spuneam tinerilor și fetelor. Ei, ideea, când am venit în țară, am crezut că e nevoie să fac prevenire doar la categoria de vârstă 16-18 ani.
Adică te gândi că mergi în școli și vei ține niște cursuri pe tema aceasta și va fi suficient.
Da, în liceu am zis, ok, la liceu este, aici este problema, adolescența, 16-17 ani, e tumultul acela al vârstei.
Și
când am
ajuns,
au zis, noi credem că trebuie să faci prevenire și în școlile gimnaziale. Am zis, ok, clasa 8-a, și am ajuns să fac prevenție de-a lungul anilor, inclusiv la clasele de grădiniță.
Nu pot să cred.
De ce? E foarte, poate îi pare de necrezut, dar în contextul în care un copil de la vârsta de 4-5 ani învață să-și cunoască valoarea, învață ce se, unui copil de 5 ani nu poți să-i spui ceea ce îi spui unui tânăr de 18 ani.
Sunt etape diferite.
Pe etape diferite, dar dacă îl faci să înțeleagă că care sunt oameni, persoanele de încredere din jurul lui, dacă îl faci să înțeleagă ceilalți nu pot fi de încredere, nu poți să te deschizi, nu poți să accepti niște cadouri din partea lor cu mare ușurință, nu poți să mergi la cineva în casă, un necunoscut, cu ușurință, este suficient pentru ei la vârsta respectivă. Trebuie să-i înveți să fie eroi, să descopere ce se întâmplă în jurul lor și să raporteze educatoarei, directoarei, părinților, să le spună. Și în contextul acesta ei, deci nu poți să-i sperii. Trebuie să-i înveți să ajute pe cel de lângă, să observe, pentru că ei sunt buni observatori. Noi avem impresia, e un copil de 5 ani, nu știe nimic. Nu, ne înșelăm dacă credem lucrul acesta. Și în felul acesta veneau și o multitudine de povești. Și spuneau, Doamna, să știți că așa este. Eu eram pe stradă, mă jucam cu copiii și a venit un bătrân și a spus că ne dă nu știu ce jocuri dacă mergem la el acasă. Deci ce ați făcut? A, nu ne-am dus, că era prea bătrân. Deci dacă era mai tânăr, mergeați? Păi dacă avea jocuri faine, mergeam.
Cât de simplu pot fi momiți copiii să cadă într-o capcană de genul acesta.
Și atunci învățam. Deci ei pot fi victime atât băieții cât și fetele. Și în felul acesta am început o serie de lecții de prevenire în județul Caraș-Severin, în toate școlile pe unde am putut să merg. Am colaborat foarte, foarte bine cu inspectoratul școlar din județul Caraș-Severin. Deci sunt oameni extraordinari, cu școlile, directorii din toate școlile, din toate liceele. Deci nu am avut nicăieri, nu pot să zic că, deci peste tot am avut susținere. Este o mare nevoie. Este o țară mare și în fiecare județ ar trebui să fie oameni care să facă prevenție.
Atunci poate ar trebui să formeze o echipă de oameni care să facă prevenție, Cristina.
Da, îmi doresc foarte mult lucrul acesta, dar nu e așa ușor. Eu neavând, oamenii au nevoie și de partea financiară și atunci eu nu am așa un buget extraordinar să pot să încurajez sau să zic, să încânt oamenii să zică, uite, facem această prevenție, lucrăm aici și avem venitul X sau Y. Nu acum.
Cred că ar trebui să ne gândim la lucrurile acestea. Eu știu, poate să gândim un ONG sau sub o anumită umbrelă, în așa fel încât să putem susține lucrul acesta. Dar viziunea există.
Da, există. Sunt organizații care fac prevenție la noi în țară.
Așa este.
Eu zic că informarea, doar simpla informare, nu-i ajută decât în procent de 20%. Informarea face și un post de televiziune la știrile de la ora 5 și un post de radio din când în când, informare, faci informare. Auzi, știi, și la un moment dat zici, ah, mai auzi lucrul acesta și mintea ta pleacă în altă parte. Urechea ascultă, dar mintea e în altă parte. Prevenția înseamnă să-l faci pe copil, pe tânăr, adolescent, să cunoască fenomenul, să-l identifice și să se protejeze. Dacă nu faci, și aceasta este o muncă de săptămâni, de zile, săptămâni, ani, generații, am lucrat cu generații, am început în clasa 5-a și am terminat în clasa 8-a, i-am întâlnit la liceu și spre surprinderea mea am întâlnit, nu-i știam pe toți, dar m-am întâlnit în diverse magazine sau în diverse locuri și îmi spuneau, doamne, vă amintiți de mine? Eu am fost la lecția dumneavoastră, am parcurs toate lecțiile și n-am plecat în străinătate și am servicii aici și este foarte bine. Și vroiam, când ați venit la noi, planificasem să plec din țară cât mai repede posibil.
Cristina, suntem la finalul emisiunii, nu mai avem timp disponibil, dar aș vrea să încheiem cu o întrebare mai personală. În toată munca aceasta ta, în care ai văzut multă suferință, în care inima ta a fost atât de copleșită, în care ai fost motivată de Duhul Sfânt să te întorci în țară sau să lucrezi cu o anumită categorie. Vreau să-mi spui, cine e Dumnezeu acum pentru tine? Cum îl vezi tu pe El?
Da, Dumnezeu este tăticul meu drag și scump. Îl ador și îl iubesc și este rațiunea mea de a trăi.
Inima Lui, când vede atâta suferință?
Plânge foarte mult.
El, prea fericitul Dumnezeu.
Da,
E aproape de cel cu inima zdrobită.
Da, da, plânge. De foarte multe ori am avut lacrimi care îmi spuneau, acestea sunt lacrimile mele, Cristina, pentru fiecare suflet. El plânge pentru că iubirea lui Dumnezeu nu poate fi cuantificată în nicio unitate de măsură pământeană. Atât pot să spun despre el.
Ce emoționant. Cristina, îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să te oprești în emisiunea noastră și să împărtășești aceste lucruri. Sunt absolut speciale. Ori de câte ori mă intersectez cu tine, mă emoționează ceea ce faci tu. Cred că chiar inima lui Dumnezeu plecată să recupereze oameni și cred că Dumnezeu e supărat când ne vede că suntem mai degrabă preocupați de lucruri decât de oameni care sunt atât de frânți de suferință și atât de privați de libertate și de demnitate.
Da, așa este.
Mulțumesc, ținem aproape, sunt nerăbdătoare să aflu cum vei finaliza proiectul la care lucrezi acum, cartea ta, cărțile tale, dar ne vom mai auzi cu alte ocazii.
Da.
Cristina Bulica, invitata mea de astăzi, Dumnezeu să ne vorbească tuturor, toate cele bune.
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.